John 20. Sande tangana kinde kana mimer pango Maria Magdala kam mam ende kombugondra pindre ana ye kanwa kombugondra mana kombugo singe ndi pani kwa igra ega page yeso endingwa ye sandre ana ye mugundi ende igine pi Simon Peter yate disabul ta yesu wai kanwa I mirara undre ana ye ndungwa
Yomba remo kia kande kombu kontra mena imenda yandingo pangwa. Ba ibu ago kra yengwa ino kan kunga.
Ye ndungo pita ya disabul ta igra ye ende yesu pandik mara enabre embrika. Yesu age mugun dimbrika. Ba disabul ta igra mugun di pita I oku ende ana oguna kana pi kombu kontra mena plau ndungwa. Ye ngoinge ere kan suna ende ananga alap tau were panikwa igra. Yengo kanungwa ba ye ende kombugondra sunagra pikurkwa. Te semen pita uku ye mogunum kupindre anandu yene ende kombugondra mna sunapi anangag alap were pandikwa ikra ile yengo kanungwa. Te ngag alap ta yesu mbre mna were pandikwa I ngag alap tau yemara I ye ikurkwa. Ba ngag alap I yene pemasi pi eslem bangeta yongwa. Ana uku ndisabul ta kumna yekana ongwa yagli ikra. Ama ende kombugondra mna suna ongwa. Ye ikandre ana brengi lungwa. Te yesu ngogle ana andeg ukore enambendi. Kamamunu peba mna oguna mbeko pangwa igra ye pre port sigrikwa. Ana disabul suo igra ye endigine yungunomuk embrika. Maria ye kombugondra mendagra andeg kai ermukwa. Ye kai ermostre ana singo indi kan kombugondra yungukra endindre. Ana ye kangwa angelo suo nga kru ende panitre. Yesu pandik mara ndumo ilikra amende mirka. Tambre yomara ndumo mugo moko. Te takage yomara ndumo mugo mokwa. Ye krabop maria tembrika.
Ambia, enesra gorko preka yetne.
Maria ndigine ndungwa.
Na ya kanda na yende koro gengwa. Ana ye ipu ako kra pandikwa inakan kriga.
Maria yet ndindre kanage te kango. Ana Yesu il andep mokwa. Ba I Yesu mokmende ye kan por sikurkwa. Ana Yesu krabup maria tungwa.
Ambia, ene srak pre kair motne. Ene ira pre ndogne.
Ana maria burkwa yagi kongu neri ekwa yasta mokmende pre. Ye kayet ndungwa.
Ya kande, ene remok ye yende bangata emin. Ana ye yipu ye narandumu indinatn. Ana napi inahka.
Yesu ndi ye tungwa.
Maria.
Ana Maria kan agete Yesu mokmara ende. Ana aram kamna yet ndungwa.
Rabonai.
Imambuno yek. Bege notnga. Ana Yesu ndi igine ndungwa.
Na nangna agekro. Srakpre. Na ende igine imbo. Nina mokmara apirgirka. Ba ene ende na angrma mekmara iro pindre. Ana ye ditenatnga. Na ende igine imbo ye mna enaka. Ye na nina. Te ama ene neno mokwa. Ye na ngot na motre, ama ene ngot no mokwa.
Ye tndungo ana Maria Magdala kaman mam, ende pindre ana ye Yesu kani ende disabul wagle ende tendre, te Yesu kanditomere igra mbogo kukutongwa. Sande engi mimpanage ende orko ana disabul wagle ye njuda yemba, kande wagle pre kundut no ngotre ana yungundua prapra loke ngile ende sipandele. Yungu ye magais mekwa. Ye gere mekwa ana Yesu wu ye mekmara suna andek mostre ka yet ndungwa.
Numano pok ndungwa ye nemana yenano.
Ye ka indi gondo uko yungu kukogo ya tendange omuno di disabul ka wage tongwa. Ana nikongu nga wage ya kanda gandre ye ngun pondo kaima ye ingwa. Yesu ake koronda ndi tongwa.
Numano pok ndungwa enemana yenano. Nina nandi endumere yek. Na ama kuno yek ene ndi yendinge.
Ye ka yet ndindre ana ndra muru punde yene disabul mu wage mek mara ndindre yet ndungwa.
Ene Holy Spirit iyo. Ene yomba tandak mene kende kondo tembi. Ana tandak mene I ndundu nambuka. Te ene yomba tandak mene I kende kondo tegrimbi. Ana tandak mene I pay morambuka.
Disabul wage mek mara Yesus u pendek ongwa. Engi ile disabul 12 mna swarata age mokrikwa. Ye kange Thomas. Kangita Didmas, ana disabul tau igra ndi Thomas tengwa.
No ya fande kamga.
Ba Thomas ndigine ndungwa. nanana ye ongo kokogo bugonil bokmara ikandre ana aga pritre te tangge mina kukang bokmara iongo na ande suna andimbo ana na kaima pringind nakha
sande swarata andwongo ana Jesus disciple ma wage akekor ndang yungu mekwa ana Thomas yemboga age mekwa te yungundua prabra lokshikaningwa ba Yesu yemek mera pugamu ande motre ana ndungwa
Numano pok ndi ene mna panano.
Te ye ama yet ndi Thomas tongwa.
Ene ongun mongo malia ye. Anana onguna kano. Te ene ongun dugo si. Nan tangra mna suna endo. Ene noman su ye kre ana pringi kaimando.
Ana Thomas ndi gine ndungwa.
Na yak kandana te nangotna.
Yet ndungo ana yesu ndi Thomas tongwa.
Na kandre ene pringi dinga. Bana kangre pringi ningo yomba godera ni nguni nesko
Jesus disciple ma wage ongumut no mugle ye kongu ni ate kima kanega na ama orkwa bai pra pra pe ba ile mena bogat ne ende grikwa ana kaya te kongun tau orkwa i nambu khapangwa yene pringi ndi nesko Yesu ye mesaya godwa mukwa ana ye wende ene pringi ndi bi ana ye kangemna korame de morekwa i inesko